la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău au început lucrările de reparare a clădirii președinției avariată în protestele din 2009. Revenită din Statele Unite, Maia Sandu spune că guvernanții de la Chișinău se laudă cam degeaba cu relațiile lor la Washington.
Una este sprijinul pentru Republica Moldova și alta este sprijinul pentru anumite personaje din Partidul Democrat.
Când și cu cât o să scadă tarifele la gaze naturale. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrii de externe din Uniunea Europeană ar urma să reitereze luni, într-o declarație pe marginea relației cu Republica Moldova, că debursarea tranșă cu tranșă a promisului ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro va depinde de îndeplinirea precondițiilor politice la Chișinău. Acestea prevăd, între altele, respectarea democrației la implementarea noului sistem electoral mixt. O ciornă a declarației văzută de corespondentul Europei Libere mai exprimă regretele Uniunii Europene că schimbarea sistemului de vot nu a ținut cont de unele recomandări ale Comisiei de la Veneția. Îndeplinirea condițiilor pentru debursarea ajutoarelor este monitorizată de Comisia Europeană, autoritățile de la Chișinău așteptându-se că o decizie privind debursarea primei tranșe va fi anunțată în luna martie. La Chișinău a fost dat startul lucrărilor de reparație a clădirii președinției, care sunt finanțate integral de Turcia dintr-un ajutor de 10 milioane de euro. Sediul nou urmează a fi inaugurat pe 27 august de ziua independenței, când în Republica Moldova este așteptat în vizită președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Vorbind la lansarea lucrărilor, care sunt efectuate tot de o companie turcă, președintele Igor Dodon a declarat că Turcia este țara care a răspuns dezinteresat și necondiționat cererii sale de ajutor lansată cu peste un an în urmă. Clădirea președinției a fost devastată în timpul protestelor din aprilie 2009. Parlamentul a aprobat astăzi demisia lui Vitalie Pârloc din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate la doar 2 luni de la numire. În vârstă de 43 de ani, Pârloc a explicat în cererea de demisie că vrea să-și concentreze atenția pe activitatea sa la Interpol. El conduce Comisia de Control al Fișierilor, care decide dacă cererile țărilor de anunțare în urmărire internațională a unor persoane sunt motivate politic sau nu. Un articol publicat săptămâna trecută de revista germană Der Spiegel sugerează că Pârloc ar fi apropiat de liderul Partidului Democrat de Guvernământ, oligarhul Vlad Plahotniuc. Autoritățile din Muntenegru au spus că individul care s-a aruncat în aer în fața ambasadei americane din Podgorița, după ce mai întâi a aruncat o grenadă în interiorul complexului, era un bărbat originar din Serbia în vârstă de 43 de ani. Un oficial american a spus că nicio persoană din ambasadă nu a avut de suferit în urma incidentului, care a avut loc noaptea trecută după miezul nopții. Poliția muntenegreană continuă investigațiile pentru aflarea motivației atacatorului. Tribunalul de arbitraj sportiv a anunțat că sportivul Alexandru Șelnițchi a fost găsit vinovat de violarea regulamentului antidoping și este deposedat de medalia de bronz pe care tocmai a câștigat-o la Jocurile Olimpice de iarnă 2018 în competiția de curling dublu mixt. Rusul Krușelnițchi a fost depistat pozitiv la meldonium. Medalia pe care o câștigase împreună cu soția sa revine acum Norvegiei.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. În prezența președintelui Igor Dodon la Chișinău au demarat așadar astăzi oficial lucrările de reparare a sediului președinției, avariat în protestele de stradă cu accente violente din primăvara anului 2009. Pe șantier a fost prezent astăzi și un fost ambasador al Turciei în Republica Moldova, pentru că întregul efort are o componentă turcească. Cum ați aflat și în știri și cum veți auzi mai pe larg în relatarea Valentinei Pasiul.
De câteva zile, zeci de muncitori instalează geamuri, tencuiesc pereți, ori execută lucrări la rețelele inginerești din clădirea președinției aflată în reparație capitală după evenimentele din 2009. Parte din pereți și pardoseala au deasupra plăci de marmură, semn că aici reparațiile au început, dar nu au fost finalizate. În holul de la intrare tronează un candelabru imens despre care presa a scris încă în 2009 că ar fi fost comandat de fostul președinte Vladimir Voronin. Mortarul a ajuns peste tot la primele patru niveluri, chiar dacă pe aici colo mai pot văzute mobile și covoare din epoca Voronin. Pe lângă cele circa 5 milioane de euro investite din bugetul de stat, reparația președinției devastate în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 va costa alte aproximativ 10 milioane de euro și va fi, citez, cadou poporului turc, poporului moldovean. Au ținut să precizeze președintele Igor Dodon și ex-ambasadorul Turciei la Chișinău, Hulusi Cilici, care au venit să inspecteze șantierul. Banii sunt acordați prin intermediul Agenției Turce de Coordonare și Cooperare, pe scurt TICO, care a organizat licitația și care, la finalul lucrărilor, va transmite imobilul autorităților moldovene. În ultimii ani, partenerii externi, atunci când acordau granturi sau împrumuturi Republicii Moldova, au pus și anumite condiții. Ce va trebui să facă Republica Moldova în relația cu Turcia în schimbul acestui ajutor? L-am întrebat pe președintele Igor Dodon.
Atunci când am discutat cu domnul Erdogan în luna mai 2017 la Istanbul, din partea lor nu am auzit nicio condiție. Important că prietenii noștri sunt gata să ne ajute. Noi nu trebuie să căutăm nod în papură. Eu vreau să vă spun că astfel de proiecte importante pentru stat vor mai fi. Și nu doar cu suportul din est sau din vest. Pentru noi este important să facem ceva pentru oameni, pentru țară și dacă putem să o facem, nu din bani publici, nu din bugetul de stat, trebuie să facem acest lucru. Cei care ne dau autobuse din, nu spun țara că nu-i corect, înțelegem de unde, de alături, prietenii noștri, frații noștri, cei ne pun condiții, ei ne vor bine, ne acordă autobus, trebuie să ne bucurăm de aceasta.
De asemenea, Igor Dodon a declarat că finanțarea nerambursabilă acordată de Turcia în acest caz nu ar avea nevoie de un cadru juridic, gen ratificare ori promulgare, așa cum i-au reproșat oponenții politici. Din punctul lui de vedere, deja există un acord între guvernele celor două țări pentru proiecte de acest fel, iar cooperarea ar fi în spiritul legii. La rândul ei, coordonatoarea programelor TICA la Chișinău, Selda Iosden Uglu, a spus că până acum partea turcă a investit în Republica Moldova în grădinițe, școli, aziluri, instruiri și că, în afară de prietenia Moldovei, nu a așteptat nimic.
TİKA, Türkiye'nin kalkınma yardımları veren kuruluşudur. Hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın her yerinde.
TİKA este o organizație care acordă ajutorul guvernului turc diferitor țări. Sprijinul Turciei pentru prietenii săi nu este condiționat. Noi vrem să arătăm prin intermediul acestora că ne dorim o cooperare durabilă. Și acest proiect este de prestigiu pentru noi, pentru că Republica Moldova a avut încredere în noi și suntem onorați de acest lucru.
Reparația președinției ar urma să fie finalizată în vară, iar șeful statului Igor Dodon a lansat deja invitația omologului său turc Recep Tayyip Erdogan să vină de ziua independenței la inaugurarea noii lui case. Anterior, ex-președintele Vladimir Voronin a dezaprobat gestul actualului șef de stat de a apela la ajutor extern pentru a duce la capăt reparația președinției, spunând că ar fi o înjosire. Speakerul Parlamentului, Adrian Candu, însă a afirmat că nu vede o problemă, mai ales că în trecut România ar fi alocat bani la amenajarea unor săli din Parlament, devastat la fel în aprilie 2009. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40 de minute, accesibilă și pe pagina noastră de net, poartă titlul Case protejate, sate încuiate.
În această casă din satul Pelinia, raionul Drochia, ar urma să fie cazate 6 persoane de la internatul psihoneurologic din orașul Bălți, care vor primi, astfel, șansa de a duce un trai cât mai independent într-o comunitate.
Sunt 3 odei. În fiecare odaie se planifică fi plasați câte 2 beneficiari. Avem 4 fete, câte 2 fete în odaie și un cuplu, care concubinează de ani de zile, dar vor să-și îndemnească și o familie, da.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Tudor Copaci, a spus miercuri la o audiere în Parlament, în premieră, că tarifele la gaze ar putea să scadă, reducerea fiind posibilă mai ales din cauza aprecierii leului față de dolar și, în mai mică măsură, din cauza ieftinirii gazelor importate. Întrucât în declarațiile lui Copaci, citate de presă, existau unele neclarități legate de mărimea și calendarul eventualei reduceri, Ala Ceapai a încercat să aducă lumină discutând cu experții.
Tudor Copaci a răspuns evaziv la întrebările deputaților din Comisia Economie când ar urma să fie revizuite tarifele la gaze și cu cât vor fi acestea micșorate. El a precizat că ANRE încă analizează cererea monopolistului Moldovagaz de la începutul acestei luni.
Sunt precondiții de a fi micșorat. Dar cât nu ar fi profesional din partea mea, dacă ați zice cu minus 50 sau cu minus 25 sau cu minus... Elementul de a scădea este anumit cursul valutar a scăzut. Și avem o mică marjă de scădere de la prețul gazelor.
Zinaida Greceanăi, șefa socialiștilor, fracțiune care a solicitat încă din toamnă revizuirea tarifelor și a încercat, dar fără succes, să convoace audieri în plenul Parlamentului, a pus la îndoială independența ANRE, făcând trimitere la declarația premierului Filip, care a anticipat o micșorare de 20% a tarifelor. Tudor Copaci a spus că a luat act de declarația prim-ministrului.
Ce s-a referit domnul prim-ministru? S-a referit la calculul prezentate de Ministerul Economiei. Deci noi am luat act de această poziție, precum și la Maestatul, care solicită 40%. Și acum am luat la cinea și dăm explicație.
Recent, partidul Maiei Sandu a denunțat la Centrul Național Anticorupție conducerea ANRE, spunând că, tergiversând nejustificat ieftinirea gazelor, ar fi provocat mari pagube. Denunțul a fost precedat de mai multe proteste la sediul Autorității de Reglementare, în care Partidul Acțiune și Solidaritate a cerut micșorarea tarifelor și depolitizarea reglementatorului. Controversele în jurul tarifelor la gaze s-au iscat mai cu seamă după ce în luna ianuarie mai mulți experți în energetică au atenționat că tarifele trebuiau revizuite încă în urmă cu jumătate de an și au acuzat ANRE că ar tergiversa în mod intenționat ieftinirea ca să o aprobe mai aproape de alegeri, oferind astfel guvernării democrate capital electoral. Unul dintre experți, Sergiu Tofilat, și-a reiterat azi criticile la adresa reglementatorului, căruia îi reproșează lipsa de transparență și de independență.
Și dacă luăm legea privire la gazele naturale din 2016, ANRE-ul are 180 de zile, adică 6 luni, ca să examineze solicitările operatorilor privind ajustarea tarifelor. Presupun că ANRE mai examinează costurile, deci probabil să mai fac careva calcule, toate că nu prea înțeleg de ce ar fi necesar să tergiverseze lucrul ăsta. Chiar însuși prim-ministru a zis că devieri mai mari de 20% între costurile reale și cei ce-i în tarif. Clar că ANRE de mult trebuia să revizuiască tariful. De ce ANRE n-a făcut-o? Eu presupun doar că sunt jocuri politice la mijloc. Deci ANRE rămâne în continuare o instituție dependentă de politică.
ANRE a respins anterior acuzațiile experților și a pus la îndoială calculele lor, potrivit cărora tarifele ar trebui să scadă cu până la 30%. În cererea monopolistului Moldovagaz se cere o micșorare de 25%. Indiferent care va fi reducerea acceptată de ANRE, aceasta ar trebui, în mod normal, să ducă la scăderea tarifelor pentru energia electrică și cea termică. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, un interviu cu lidera PAS Maia Sandu, o relatare despre un raport Amnesty International și rubrica Lumea din Jur, de data aceasta cu Diana Reilan. Lidera PAS, Maia Sandu, a revenit în țară dintr-o călătorie în Statele Unite, unde a discutat cu oficiali și experți americani despre perspectivele politice și de securitate ale Republicii Moldova și ale regiunii. Iată ce a spus despre acele întâlniri Valentinei Ursu.
După 2 ani de zile am mers la Washington și am avut acolo un șir de întrevederi. În primul rând m-am întâlnit cu concetățeni de-ai noștri din Washington și din împrejurimile Washingtonului și am discutat subiectele pertinente, actuale, care țin de situația din Republica Moldova, de alegerile parlamentare, de modul în care ei pot să se implice, de faptul că la alegerile precedente au existat probleme cu numărul de buletine de vot, că nu au fost deschise suficiente secții de vot. Deci toate aceste lucruri le-am discutat și am promis concetățenilor noștri de acolo să pun aceste întrebări și în discuțiile cu partenerii străini, dar să le transmit inclusiv prin această emisiune autorităților ca să-și facă treaba bine și să-și respecte toți cetățenii, indiferent unde aceștia locuiesc. Între timp a apărut această rezoluție și trebuie să spun că eu m-am întâlnit cu autorii acestei rezoluții. Unul dintre autori este membru Congresului American David Price. M-am întâlnit și cu oficiu, cu staff-ul celuilalt parlamentar și am discutat. Noi apreciem faptul că acești congresmeni încearcă să pună pe agenda Congresului să readucă problema Republicii Moldova și în special să ne susțină în această problemă în raport cu Federația Rusă și în special în raport cu trupele Federației Ruse care staționează pe teritoriul Republicii Moldova. Din păcate, această rezoluție nu are implicații juridice, deci au mai fost asemenea rezoluții în trecut și Rusia nu a ascultat, dar e bine că există un efort acolo. Acum, dacă exponenții acestei guvernări încearcă să folosească această rezoluție pe post de sprijin pentru autorități și pentru guvernare, greșesc, pentru că acolo se vorbește despre cetățenii Republicii Moldova și chiar David Price, care este unul dintre autori și promotori ai rezoluției, mi-a spus că a fost nemulțumit de faptul că întâlnirea cu el și poza cu el a fost folosită de către Partidul Democrat și în special de către Vladimir Plahotniuc aici în țară pentru a se legitima sau pentru a încerca să transmită că este o susținere pentru el. Și această nemulțumire a fost exprimată la mai multe întâlniri, așa că una este sprijinul pentru Republica Moldova și alta este sprijinul pentru anumite personaje din Partidul Democrat. Și dacă vrem să vedem în toată profunzimea lucrurilor, putem să citim ultimul raport care a fost emis de către instituțiile de securitate ale Statelor Unite, în care se spune foarte clar că reformele așa zisei guvernări pro-europene de la Chișinău sunt superficiale și Statele Unite, sau cel puțin aceste instituții care se preocupă de securitate și face analiza vulnerabilităților pe plan global, nu se așteaptă de la această guvernare, dacă ea rămâne, să facă reforme serioase, pentru că aceste reforme ar conduce la slăbirea puterii.
A fost Maia Sandu. Interviul în formă extinsă îl găsiți pe pagina noastră de net. Organizația Amnesty International constată în noul său raport anual despre starea drepturilor omului în lume că sunt puține guverne care sunt cu adevărat interesate să apere drepturile și libertățile cetățenilor. Raportul analizează situația drepturilor omului în 159 de țări și teritorii. Cum stau lucrurile în Republica Moldova, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
2017 a fost un an cu provocări majore, marcat de procese judiciare inechitabile, justiție după cortină și tentative ale autorităților de a îngrădi dreptul la asociere, exprimare și întrunire, atrag atenția reprezentanții Amnesty International Moldova. Directoarea executivă a organizației, Cristina Pereteatcu, amintește de protestul din 14 mai împotriva modificării sistemului electoral, când mai mulți participanți și reprezentanți ai societății civile au raportat tentative de intimidare și restricționare, când întreprinderea de stat Calea Ferată a decis să sisteze circulația trenurilor pe tot teritoriul Republicii Moldova. În cadrul unui alt protest antiguvernamental din luna septembrie, a fost reținut Alexei Alexeev, șoferul unui microbuz ce însoțea protestatarii, o măsură exagerată în opinia activiștilor. Cristina Pereteatcu mai spune că pe parcursul anului trecut au continuat atacurile și tentativele de discreditare a organizației organizațiilor societății civile. Experta a menționat tentativa guvernanților de a limita finanțarea din exterior a sectorului asociativ, urmarea unor modificări legislative propuse de Ministerul Justiției. Sub presiunea partenerilor externi și a ONG-urilor, inițiativa a fost retrasă, însă încercările de denigrare nu au încetat.
Tot aceleași ONG-uri au fost și ținta unei campanii guvernamentale de hărțuire și intimidare. Chiar dacă la ora actuală avem un proiect de lege foarte și foarte bun privind organizațiile necomerciale, ne exprimăm în continuare îngrijorarea, pentru că din istoria lor deciziilor de către Parlamentul Republicii Moldova, am văzut că legile suferă modificări conceptuale și apoi imediat după sunt votate în lectura a doua.
Cristina Pereteatcu s-a referit și la cazul tânărului Andrei Brăguța, decedat în custodia statului. El a fost reținut pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră, iar ulterior a fost bătut de colegii de celulă, fără ca gardienii să intervină. În opinia activiștilor, acest caz este o dovadă că guvernanții nu au învățat lecția 7 aprilie și au ieșuat în asigurarea unor condiții de detenție adecvate și în eliminarea torturii.
În toți acești ani, societatea civilă a atenționat statul că gestionarea atât de ineficientă și cu rea credință a unui dosar de anvergură poate duce la repetarea dramei. Din păcate, nu am fost tratați cu seriozitate de stat când le-am spus că au probleme sistemice. Și iată că în vara anului 2017 drama s-a repetat. Un tânăr pe nume Andrei Brăguță a fost omorât conștient în custodia statului.
Reprezentanții Amnesty Moldova au mai amintit de marșul LGBTI din luna mai a anului trecut, care a fost întrerupt de poliție din motive pretinse de securitate. Atunci, șeful statului, Igor Dodon, a criticat public comunitatea LGBT, manifestând și în alte cazuri un discurs discriminatoriu, instigator la ură, remarcă președintele Amnesty International Moldova, Veceslav Tofan.
Anul acesta, pentru prima oară în istoria Republicii Moldova, în rapoartele Amnesty International este expres menționat președintele țării, care se face responsabil de discursuri de ură și declarații homofobe și xenofobe. Și este primul și unicul, probabil, care își permite să atace proprii cetățeni prin propriile declarații. Noi nu putem trece asta cu vedere și considerăm acest fapt o încălcare gravă a drepturilor omului.
Veceslav Tofan constată că politicienii moldoveni preferă mai degrabă acțiunile populiste decât apărarea drepturilor omului. Având în vedere apropiatele alegeri parlamentare din toamnă, el a îndemnat actorii politici să se abțină de la discursurile de ură care ar discredita și alți concurenți, pentru a avea o campanie electorală exemplară. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Din 2009 încoace, de când la putere au venit forțele numite pro-europene, conducerea Ministerului de Interne cu sprijin occidental și-a propus să devină mai prietenoasă și apropiată de nevoile oamenilor, cei pe care s-au angajat să-i protejeze. Mai întâi au promis să reformeze și să demilitarizeze sistemul. Schimbarea a început cu înlocuirea uniformei polițiștilor după model european și adoptarea, la finele lui 2012, a legii cu privire la activitatea poliției. În rândul experților, această schimbare a fost numită una de vitrină, pentru că arăta bine pe hârtie și era aproape insesizabilă în realitate. Apoi procesul de reformă a stagnat din cauza unor evoluții de care MAI era mai puțin responsabilă, criza politică și schimbarea frecventă a guvernelor. Din 2016 s-a tot vorbit despre crearea poliției comunitare, ce ar urma să fie activă mai ales la nivel local, iar la începutul lui 2018 executivul de la Chișinău a aprobat planul de acțiuni pentru realizarea acestui concept. Potrivit ministrului Alexandru Jizdan, inițiativa ar urma să schimbe percepția oamenilor față de poliție, care astăzi, spune el, este văzută ca un organ de persecutare. Pentru a ști exact care este imaginea poliției în ochii oamenilor, Centrul Sociologic CBS AXA, la cererea Inspectoratului General al Poliției, a realizat o cercetare despre încrederea pe care o au cetățenii în oamenii legii. Astfel, în opinia respectivă, pensiilor, salariile mici, corupția și lipsa încrederii din partea populației sunt principalele probleme cu care se confruntă poliția locală. În ce privește comunicarea între polițiști și cetățeni, 6 din 10 persoane intervievate spun că nu își cunosc polițistul de sector și cel mai probabil nici nu sunt interesați să-l cunoască. Aceste cifre, crede sociologul Sibia Saxa, Vasile Cantarajia, ar trebui să dea de gândit conducerii Ministerului de Interne.
Lipsa de comunicare, în cazul dat, lipsa de contact, duce cumva la existența a două luni paralele. Deci constatăm pe de-o parte că nivelul de contact este unul foarte scăzut. El se redumă doar strict la cazurile când au loc ilegalități.
Pe parcursul anului trecut, Inspectoratul General al Poliției a organizat mai multe acțiuni publice. De exemplu, cu mesajul Împreună pentru o comunitate mai sigură, zeci de polițiste au îndemnat trecătorii din Parcul Central al Capitalei să aibă încredere în oamenii legii și, la nevoie, chiar să le dea o mână de ajutor. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzare, recunoaște că în cadrul instituției s-ar fi schimbat prioritățile, iar comunicarea ar fi în topul acestora.
Am studiat cu mare atenție practicile mai multor țări pentru a vedea care sunt căile de succes. Am fost surprins pentru a identifica că succesul nu vine de la aceea că avem mai multă tehnică, mai mult echipament. Succesul vine atunci când poliția lucrează în parteneriat cu comunitatea.
În ultimii ani, Uniunea Europeană a investit milioane de euro în reformarea sistemului polițienesc. La finele lui 2016, guvernul de la Chișinău a semnat un acord cu delegația Uniunii Europene care prevedea oferirea unui sprijin financiar de 57 de milioane de euro pentru finanțarea reformelor în poliție. Ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, declara atunci că o astfel de finanțare poliția nu a avut niciodată. Ofițerul pentru Justiție și Afaceri Interne din cadrul delegației Uniunii Europene în Moldova, Steven Daniels, și-a exprimat astăzi speranța că creșterea cheltuielilor pentru poliție va fi direct proporțională cu încrederea oamenilor în forțele de ordine.
The European Union's support focuses on 9 different components, ranging from community policing.
Sprijinul acordat de Uniunea Europeană se concentrează pe mai multe direcții, de la poliția comunitară la combaterea corupției în rândul angajaților. Cu toate acestea, trebuie să fie clar că, deși colaborăm cu Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției, oferind instruiri și echipament modern, obiectivul nostru este de a transforma poliția într-o instituție profesionistă, de la una de forță la una orientată spre servicii în folosul comunității. Până la urmă, oamenii sunt beneficiarii finali și judecătorii acestei reforme, a spus ofițerul pentru Justiție și Afaceri Interne din cadrul delegației Uniunii Europene în Moldova, Steven Daniels. De lungul anilor, șefii de la Interne și-au atras critici pentru faptul că ar admite ingerința politicului în activitatea poliției. Un alt reproș ține de promovarea angajaților, care nu întotdeauna s-ar face în baza profesionalismului. Ignorând aceste probleme, anunțatele reforme nu vor avea impactul scontat. Au atras atenția mai mulți experți, inclusiv europeni, care urmăresc îndeaproape reformarea poliției în Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia.
Un material care va reține atenția este cel în care ministrul francez al educației Jean-Michel Blanquer a decis revenirea la valorile fundamentale. El a reintrodus clasele bilingve și studiul limbilor clasice greacă și latină. Ca să înțeleagă copiii cum a fost construită civilizația europeană, imnul național a fost reintrodus în școli și poate că într-o zi vor deveni obligatorii și uniformele. Ministrul francez mai vrea să interzică telefoanele mobile în școală, să reintroducă disciplina și să reabiliteze autoritatea profesorului. Păclii arată cum își ține cuvântul ministrul Monica Babuc, care a promis că învățătorul nu va sta în școală ziua întreagă, ci doar atât cât să-și poată preda orele. Totodată, că învățătorul nu va mai fi obligat să prezinte ministerului atâtea documente despre activitatea sa. Pedagogii acum pot respira mai ușurat, cea mai mare parte a timpului ei o vor putea acorda elevilor. Va trezi interesul cititorului materialul despre renunțarea la note în clasele primare și ce va însemna aceasta pentru destinul de mai departe al școlii.
A fost Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar mai avem timp pentru a repeta pe scurt știrile principale. Ministrii de externe din Uniunea Europeană ar urma să reitereze luni într-o declarație pe marginea relației cu Republica Moldova că debursarea fiecarei tranșe din promisul ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro va depinde de îndeplinirea unor condiții politice de către guvernarea de la Chișinău. La Chișinău a fost dat astăzi startul lucrărilor de reparație a clădirii președinției Republicii Moldova, care sunt finanțate integral de Turcia, dintr-un ajutor de 10 milioane de euro. Sediul nou urmează să fie inaugurat pe data de 27 august, de ziua independenței, când în Republica Moldova va fi așteptat în vizită Recep Tayyip Erdogan. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Sicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.